Andijon shahrida yashaydigan 26 yashar Hasanboy Ismoilov shahar ichki ishlar bo'limining 1 bo'lim boshlig'i Sarvar Xoldorov boshqa xodimlari bilan uni 6 aprel kuni kechasi shafqatsiz kaltaklaganini iddao qildi. Hasanboy Ismoilov tan jarohatlari olgani haqida tibbiy xulosa va guvohlar ko'rsatmasi borligiga qaramay, 1 bo'lim boshlig'iga qat'iy chora ko'rilmayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining Hamroqulov ko'chasida istiqomat qiladigan Hasanboy Ismoilovning aytishicha, u o'rtoqlari bilan Bo'ston dahasidagi kafeda kompyuter o'yinlari o'ynab turgan payt soat 23:00 uchastka noziri 5 kishini barmoq izi olish uchun 1 bo'limga olib ketgan.
Andijon shahar Bo'ston dahasi kompyuter o'yingohidan olib ketgan bizni. Mahalla posboni birinchi adreniyada yordam berib yozyotgan ekanda u. Dedi, bu yerda bo'lmasang tashqari ketinga mana qilib olardim deyaptimi. Achchig'im chiqib ketdi. Dedim, og'zingga qarab gapir, sen nima deyapsan dedi. Man keldim, sen nima deyapsan dedi. O'rnidan bir tutni oldimga, bir paykal jag'imdan chiqyapti, yaqamdan chiqyapti. Keldi xodimlar olib qo'ydi meni, nari qolib o'tdi. Ukyotdi, aka dedim, gapirdim, erkak kishimiz, uni gap ko'tarmaymiz dedi. Aka dedi, qo'y ikkala dedi, bo'lsin, men qolib o'tib qo'ydi. Turdi. Turcha keyin ashu sheriklarim 5 kishimizda turcha sheriklari ashu 2 kishi bilan ko'rishdida keyin men bilan maka deyapti meni oldimga. Maka dedi, dedim kim emas seni oldingga, sen bor dedim erimga tegma meni dedi. Bor desam sen nima deyapsan deyapti, yonimga shunday kelyaptida bo'ynimdan tos tosali ushlattirib soptirib bo'ynimdan deyapti, seni men yo'q qilib yuboraman, bu yupim u bunaqa qilib yuboraman dedim, sen dedim jarini yorib olaman da, o'ynashman desam, keyin bu yerda natalniki turuvdi ekan, sen dedi man keldim jonnat o'g'izor nima deyapsan sen dedi.
Deydi Hasanboy. Uning aytishicha, bu voqeani kuzatib turgan Sarvar ismli bo'lim boshlig'i uni 2-qavatga olib chiqishni buyurgan.
Aytilganingni bilasanmi sen dedi. Ha, bilaman aka desam, keyin dag'imga bitta chaq bilan urdi, yana bitta urdi. Bu aka deb baqirsaman, yana bitta urib turib kelgan oyog'imga bitta tepdi. Yiqilmasam keyin sharmand bo'lib ketganimdan yonimda sherigiga bor nayqabchi dedi, so'kinib bitab kirib ketdi. 2 binosi bor, shu binosini birinchi tagini olib kelib turib, sen dedi gap o'ynaydigan deb turiblar. Jag'imga bir soluvdi aka, dedim O'zbekiston shu darajada bo'lib ketdi, mafiya ekansizlar ular aka, nima bo'ldi, nima uryapsiz desam, tak tak dedi, yana jag'imga urdi, bittasi bo'ynimdan ko'tarib beryapti, bittasi qonimga urib beradi. Dedi, O'zbekiston shunaqa bo'lib ketdimisan agarni dedim, yo'qmi qonun desam, indamayapti, dang'illatib urishyapti yerga, yotgizdi ichida yerda bir sudradi bir oyog'imdan turib ko'tarib yerlarni bir nos sudrayaptida, bittasi tepyapti ustimga chiqib, bittasi ustimga chiqib tepadi, bittasi shunday kallani chotiga qistirib olib turib orqamga soladi pochkalarimga, keyin zo'rg'a bir 10 kelaman shunday ko'taradi bo'g'adi, haligi bir ko'zimni oldi bir qorong'ilashib ketgandan keyin zo'rg'a bitta qo'yib yuboradida, keyin past qismimga tepadi anaqa shu darajada solyaptiki hali oxiri og'ir uchun meni solyapti, hansirab to'xtayapti. Meni solyapti, hansirab to'xtadi.
Deydi Hasanboy. Shundan so'ng Hasanboy yarim soat bir xonada ushlab turilgan va undan hech kimga shikoyat qilmayman degan va'dasi olingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Hasanboy Ismoilov militsiya bo'limidan chiqib, tez tibbiy yordam markaziga murojaat qilgan, lekin u yerga shu voqeaga guvoh bo'lgan militsiya xodimlari yetib borgan. Hasanboy shundan so'ng uyiga borgani, boshi og'rigani, bir amallab tong ottirgani va ertalab yana tez yordamga murojaat qilganini aytadi. Hasanboyni qaytadan tekshirgan boshqa vrachlar uni zudlik bilan kasalxonaga yotqizishgan. 6 aprel kuni kechqurun soat 11:00 1 bo'limga olib ketilgan yana bir andijonlik 24 yashar Rasulbek Temirov ham Hasanboy Ismoilov organ xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Hasanboy kelmadi, aka bor ekan xodim, ana shu man keldi, Hasanboyga keluvdi, 1-2 shapaloq urdi Hasanboyga, keyin ayog'iga tepdi, anaqaga olib kirib ketdi bitta xonaga, xullas ana shu 2 etajda endi birinchi atlini 2 kishi urdida ana aka ovoz eshitildi, ko'zim tushib qoldi, 2 kishi uryotuvdi ana, o'zim javob beraman, 2 kishi uryotuvdi.
deydi Rasulbek Temirov. Hasanboy Ismoilovning aytishicha, u Andijon shahar prokuraturasiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining bu xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat yozgan. Jabrlanuvchi uni kaltaklagan militsiya xodimlari bir hayfsan yoki jarima bilan jazodan qutulib qolishidan xavotir ekanligini aytadi. Ozodlik 9-may kuni Andijon shahar ichki ishlar 1-bo'limiga qo'ng'iroq qilib, Sarvar Xoldorovdan munosabat olishga harakat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan bo'lim navbatchisi u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. Hasanboy Ismoilovning shikoyati bo'yicha surishtirib olib borayotgan Andijon shahar prokuraturasi tergovchisi Elyor Numonovning ozodlikka aytishicha, bu holat yuzasidan ayni paytda tergovga qadar tekshirish ishi olib borilmoqda va tekshirish natijasiga qarab jinoyat ishi ochilishi yoki ochilmasligi belgilanadi.